28 жніўня папа Францішак будзе цэлібраваць святую імшу з нагоды адкрыцця генеральнага капітула ордэна аўгустынянаў. Літургія адбудзецца ў касцёле святога Аўгустына ў Рыме. Генеральны настаяцель гэтай манаскай супольнасці отец Роберт Прэваст расказаў, што папа сам пажадаў прыняць удзел у гэтай падзеі. Некалькі тыдняў таму мы атрымалі ад кардынала Бертоны з дзяржсакратарыяту паведамленне, у якім перадавалася жаданне папы суправаджаць генеральны капітул, прызнаючы важнасць гэтай падзеі для жыцця ордэна ўнутры касцёла, расказаў законнік. Отец Прэваст адзначыў, што бачыць у новым папе вялікі дар для касцёла, а таксама нагадаў пра каштоўны пантыфікат папы на пенсіі Бенедыкта XVI, падчас якога касцёл атрымаў вялікае і важнае навучанне аб святым Аўгустыне. Новы папа ўзяў некаторыя элементы пантыфікату Бенедыкта XVI з іншым стылем і заўсёды набліжае да народу Божага пасланні Евангелля. Ён жыве чалавечнасцю, блізкасцю, вялікай любоўю, суперажываннем, міласэрднасцю, аб якіх сам кажа шмат і робіць так, каб Евангелле стала жывым пасланнем сярод людзей для народа, адзначыў законнік. Айцец Прэваст падзяліўся, што ў якасці даты адкрыцця генеральнага капітула ордэна быў абраны ўспамін святога Аўгустына. Святы Аўгустын – гэта асоба, якая можа яшчэ шмат сказаць хрысціянам і ўсім людзям. Гэта думка павінна суправаджаць разважанні і працу капітула. Аўгустын – гэта тая постаць, якая, як тэолаг і пастыр, мае шмат чаго сказаць касцёлу сёння, адзначыў законнік.